Ahojte všetci, vítajte pri ďalšom dieli astrologického podcastu Astroju.sk. Dnes budeme hovoriť o vodnároch, respektíve o tom, čo to znamená mať slnko postavené v znamení vodnára. Tak poďme na to. Slnko v našom horoskope reprezentuje našu osobnosť, naše ego, naše vyžarovanie, niečo, čo sa snažíme dokázať v tom vonkajšom svete. Reprezentuje nášho otca, nejakú autoritu, to, kde dokážeme vo svojom živote zažiariť, kde sa snažíme poukázať na seba. Je to nejaká oblasť, ktorá nám ide, s ktorou sa v tom vonkajšom svete stotožňujeme, reprezentuje tiež našu vedomú myseľ. Čokoľvek, čo sa snažíme vykonať v tom vonkajšom svete a v čom sa snažíme získať ako keby určité postavenie. Snažíme sa povedať, že toto je moja osobnosť, toto som ja. Je to však iba jedna z črt našej osobnosti, pretože ak spoznávate osobnosť človeka, je vždy veľmi dobre pozrieť sa na ascendent, ktorý vypovedá o v podstate o všetkých témach života tohto človeka a o jeho nejakých vonkajších charakteristikách, ktoré sú však viditeľné aj bez toho, aby začal trebárs rozprávať alebo začal konať. Je to nejaký jeho vonkajší prejav, ktorý si všimnete. Potom je to mesiac, ktorý reprezentuje jeho vnútorný svet, také jeho vnútorné kráľovstvo, k čomu sa utieka, ako myslí, ako prežíva veci, na čo sa tak nejak vo svojom vnútri vždy sústredí. A to slnko je to, čo sa snaží vytvoriť vo vonkajšom svete. Keď si to predstavíte, že by to bolo kráľovstvo, je to o tom, aký je tento človek kráľom. On sa posadil na trón a on nejakým spôsobom spravuje to svoje kráľovstvo. To kráľovstvo má nejaké svoje hodnoty. Nejakým spôsobom komunikuje navonok. Nejakým spôsobom tiež vytvára kontrakty, komunikuje s tým, trebárs so zahraničím alebo s ďalšími kráľovstvami. Je toto kráľovstvo potom bojovné, je priateľské, zakladá si na tom, že najprv sa postará o svojich ľudí a až potom o nejaký vonkajší svet, alebo naopak je to kráľovstvo, ktoré si užíva to, že má nejaké spoločenské kontakty, pozýva rôznych ľudí na návštevy, hoduje sa, spieva sa, tancuje sa, zatiaľ čo chudobný ľud trebárs v tom kráľovstve živorí a pracuje na ten chod kráľovstva, ktorý si potom ten kráľ samotný užíva. Takže toto všetko si môžete pod tým slnkom predstaviť. Z hľadiska vedskej astrológie slnko tiež reprezentuje našu karmu. Preto to robíme ako keby, že vo vonkajšom svete prišli sme sem za nejakým účelom. Naša duša sa zrodila do konkrétnych podmienok, konkrétnych vzťahov, do konkrétneho obdobia, aby niečo vykonala, aby nejakým spôsobom splatila tú svoju karmu. Toto všetko teda si pod tým slnkom môžete predstaviť. A teraz čo je znamenie vodnára? O vodnároch všetci vieme, že sú veľmi inovatívni, priateľskí, kamarádskí, spoločenskí, hovorní, sú takí nekonvenční, iní, veľakrát až extravagantní, milujú proste rôzne také väčšie akcie, spoločenské udalosti, sú v nich ako ryby vo vode, taktiež sa vyznajú v novodobých technológiách, snažia sa priniesť nejakú revolúciu, nejakú zmenu do tohto sveta. Vnímajú životné podmienky, vnímajú zvieratá, vnímajú veľmi citlivo deti. Voči deťom bývajú až extrémne ochranársky a veľmi radi riešia takéto témy týkajúce sa detí. Buď sú to témy, že násilie konané na deťoch, alebo deti z detských domovov. Vodnárov veľakrát vidíte v rôznych humanitárnych organizáciách, najmä zameraných na tie deti. Veľakrát sú to misionári, ktorí aj pomáhajú v Afrike. Sú to ľudia, ktorí sa sami svojou činnosťou podieľajú na nejakej dobrovoľnej činnosti bez nároku na honorár. Sú to ľudia, ktorí možno vychovávajú slepecké psy. Alebo sú to ľudia, ktorí chodia do nemocníc robiť program malým deťom, ktoré tam v tých nemocniciach trávia dlhý čas. Alebo presne odchádzajú do zahraničia, aby 2-3 mesiace strávili v Afrike a konali tam nejaké dobro. Veľakrát to nemusí ani presne súvisieť s ľuďmi, s človekom, s deťmi. Môže to súvisieť so zvieratami. Sú to veľmi silní aktivisti, ekológovia. Majú cit pre to, čo sa deje s našou planétou. Ale jedno, čo treba pochopiť, je to, že v skutočnosti vodnárov nedokáže úplne porozumieť žiadne iné znamenie, iba druhý vodnár, a aj ten mu neporozumie úplne na 100%. Ich myslenie je tak iné, tak v podstate z toho spoločenského hľadiska zvláštne, že prísť na koreň tomu, akým systémom on myslí a akým systémom sa rozhoduje, je veľmi náročné. Podľa vedskej astrológie je dokonca znamenie vodnára ešte viac spirituálne, než je znamenie rýb. Je to preto, že vlastne ten 11. dom, ktorý patrí pôvodne vodnárovi, je 12 domov od domu 12. To znamená, ako keby to bola taká vyššia oktáva toho 12. domu, vyššia oktáva rýb. Z môjho pohľadu je to najmä kvôli tomu, že vodnár to, čo cíti z toho možno spirituálneho hľadiska, z nejakého intuitívneho hľadiska, alebo to, že riešite celospoločenské témy a snaží sa priniesť nejakú zmenu na tento svet, tak to v skutočnosti aj robí. Ryby veľakrát majú tendenciu zostať v tom svojom svete a polemizovať nad tým, rozjímať nad tým, písať o tom, vnímať to, hovoriť medzi priateľmi, ale zároveň sú také možno trošku až nerozhodné v tom, akú akciu podstúpiť preto, aby sa niečo navonok v tej spoločnosti zmenilo. Vodnár je v tomto naozaj rebel. Vodnár si proste ide za svojím. A keby ste si horoskopovú tabulku, v podstate s tým 11. domom, keď si to dáte do normálneho horoskopu, že v prvom dome je barán, v druhom dome je bík, v treťom blíženci a v 11. je ten vodnár, otočili tak, aby na ascendente bol vodnár, bolo znamenie vodnára, tak si môžete ako keby pekne prejsť jednotlivými oblastiami jeho života a týmto spôsobom ho pochopiť. To znamená, vo druhom dome nejakých hodnôt alebo financií je znamenie rýb. To znamená, že vodnár má veľmi tie spirituálne hodnoty, veľa investuje práve do nejakej tejto oblasti, možno do nejakých kurzov, do hodín meditácie, do nejakých ženských, mužských kruhov. Veľakrát vodnári, najmä v detstve, navštevujú psychológov alebo psychiatrov, pretože sa tým svojim rodičom niekedy zdajú, že sú fakt čudní alebo divní a majú pocit, že majú niečo s nimi, s týmito deťmi riešiť a že majú nejakú poruchu až. Potom v tom treťom dome, dome komunikácie, sedí potom znamenie barana. Tam vidíte, že ich komunikácia je veľmi akčná, až taká agresívna. Keď niečo pociťujú, potrebujú to dať okamžite von. Keď majú nejakú informáciu, potrebujú oni okamžite komunikovať. Takže veľmi taká rýchla komunikácia, veľmi rýchle rozhodovanie, okamžitá akcia. V podstate sa vedia dať veľmi rýchlo do pohybu, a ten pohyb je až taký divoký, že tam, kam chcú ísť, tam práve idú. To, čo pociťujú, že majú spraviť, tak to spravia veľmi rýchlo. Tieto akcie nemusia byť dotiahnuté do konca. To potom prináša samozrejme zmetok pre tých ľudí, ktorí sa s nimi zhovárajú, že OK, ty to navrhuješ, ale čo ďalej? Takže vodnári, tak ako ste to videli, taký typický príklad vodnára môže byť napríklad Steve Jobs. Neviem teraz, že či je naozaj vodnár alebo nie je, ale uvádza sa ako príklad takej osobnosti, ktorá vám môže charakterizovať takého vodnára, takého inovátora. Tak aj on potreboval ľudí okolo seba, ktorí tie jeho myšlienky podchytia prakticky a budú krok po kroku postupovať k tomu, aby sa tie jeho vizionárske myšlienky v tom vonkajšom svete zhmotnili. Štvrtý dom, takú tú emocionálnu stabilitu alebo ten domov, to vnútro majú potom v znamení býka. Oni sú veľmi stotožnení s tým, kým sú. Veľakrát sú veľmi nemenní v tom, kto sú. Veľmi ťažko ich rozhýbete alebo presvedčíte o tom, že by sa mali správať inak, konať inak, myslieť inak, cítiť inak. Oni vedia, čo chcú a idú si za tým. Piatý dom majú potom v znamení blížencov. To hovorí najmä o tej schopnosti veľmi dobre komunikovať s deťmi, pochopiť ich. Majú v tvorbe veľkú hravosť, takú jednoduchosť, spontánnosť, radosť. Niekedy sú v tom dvojtvári a tiež to hovorí o tom, že dokážu robiť niekoľko vecí naraz. U vodnárov je tiež typické, že pokiaľ ako keby niečo tvoria alebo tvoria vlastný biznis, tak to není taký ten jednosmerný biznis, že založil som právnu firmu a venujem sa treba tomuto typu práva alebo venujem sa manželskému poradenstvu. Pokiaľ by vodnár takúto nejakú firmu zakladal, tak pravdepodobne by mala v sebe viacero typov práv a poskytovala by viacero služieb, konzultácií a všetkého možného, pretože ten vodnár sa snaží ako keby to tak nejak podchytiť komplexnejšie, respektíve je veľmi zvedavý a zaujímajú ho rôzne oblasti a niekedy to je potom na škodu, že nedoťahuje tie veci buď do konca, alebo len tak plávo po povrchu. Osobne si opäť nemyslím, že ide po povrchu v skutočnosti, ale môže sa to tak tej spoločnosti navonok zdať. Šiestý dom nepriateľov má potom vo znamení raka. To znamená, že on veľmi dobre intuitívne reaguje na to, odkiaľ prichádza potenciálne nebezpečenstvo. Vo každodennom pracovnom živote to potom môže znamenať to, že je veľmi emocionálny, veľmi náladový, pracuje vtedy, kedy sa mu chce, zaháľa vtedy, kedy sa mu chce a je taký, ako keby, že tak, jak mu to proste príde na emóciu alebo tak, ako sa ráno zobudí, tak sa potom v tom každodennom živote aj správa. V dome 7. má znamenie leva. Znamenie leva je naozaj také znamenie tvorivé, pyšné, vnímavé, čo sa týka toho svojho okolia, svojej rodiny, svojho klanu, svojej tlupy, kohokoľvek. A vodnár potrebuje mať pri sebe partnera, ktorý tam je, keď sa vodnár vráti. Pretože vodnár je veľmi individualistické znamenie, veľmi slobodné znamenie a je rád, keď je pri ňom niekto, kto je tak trošku dramatický, je na výslni, vie sa prezentovať, je tvorivý, je kreatívny, žiarí v nejakej tej artistickej oblasti alebo v oblasti filmu, tvorby, písania, herectva. On je na to ako keby veľmi pyšný, ale znamenie leva, aj keď sa hovorí, že levy sú naozaj že veľmi dobrí milenci, romantici a tak ďalej a tak ďalej, tak znamenie leva, keď prilne k nejakému svojmu partnerovi, tak toho partnera považuje za doživotného partnera. Není, pokiaľ tam nie sú nejaké neprajné aspekty, tak lev nebýva záletný, nebýva ani neverný veľakrát. Práve, že si váži toho svojho druha. Takže vodnár v tom svojom akože svete vznešenom, idealistickom, v tej svojej utópii sa potrebuje vrátiť k niekomu, kto si ho tak ako keby, že pevne drží, ale zároveň mu svojou povahou dáva dýchať. Vo 8. dome, v dome takej tej transformácie, alebo niekedy sa mu hovorí aj dom smrti, má znamenie panny. Veľakrát teda trpí rôznymi takými obsesívno-kompulzívnymi stavmi, ktoré prichádzajú akoby odnikiaľ. Bývajú vyvolané často stresom alebo tým, že nedokáže úplne správne odhadnúť to, čo v tej chvíli potrebuje. Nedokáže sa správne naladiť sám na seba, prípadne mu nejaká spoločnosť alebo niekto hovorí, že čo má robiť, on s tým není stotožnený a trebaž sa tým nechá pohodiť. Tiež mu transformáciu veľkú prinášajú práve tí nepriatelia alebo konkurencia, s ktorými musí bojovať, nad ktorými musí rozmýšľať, ktorých musí ako keby prekonať a v prípade vodnára až tak ako keby prechytračiť. Oni mu pomáhajú zlepšiť jeho vlastný život. V podstate prejsť tou smrťou samého seba a skriesiť sa do nejakej lepšej verzie seba. Ako keby, no, keď sa stane, keď si predstavíte Fénixa, ktorý zhorí a znovu sa narodí. Tak toto mu prinášajú teda tí nepriatelia, veľakrát aj každodenný život a tiež častokrát mu to prináša jeho vlastné zdravie. Že musí pochopiť trošku, že stojí nohami na tejto zemi, nemôže lietať len v oblakoch a musí riešiť takéto veci. Musí riešiť svoju životosprávu, musí riešiť pohyb, musí riešiť záležitosti aj treba z financií, záležitosti toho, že sú naokolo aj iní ľudia, ktorí majú o svete iné predstavy, alebo dokonca o jeho práci majú iné predstavy, o jeho biznis majú iné predstavy, alebo ho chcú nejakým spôsobom zničiť, sú to neprajníci, musí sa s nimi nejakým spôsobom vyrovnať. A toto je jeho taká patová oblasť, ktorá mu môže priniesť ale presne, že veľkú transformáciu. V deviatom dome má potom váhy. Váhy, aj keď sú znamením ako keby harmonie, tak tam, kde vám sedia váhy, je to oblasť, ktorá je najviac v disharmónii. V podstate potrebuje vyvážiť, no, taký typický vodnár potrebuje vlastne vyvážiť to, čo si myslí. Nemôže z neho byť extrémista. Pretože ako náhle je z neho extrémista v jednom smere, čo samozrejme vodnári sú na to veľmi náchylní, prinesie to do jeho života taký nepokoj. Niečo v ňom prestane fungovať. Veľakrát jeho komunikácia začne byť ešte viacej agresívna. A ľudia nerozumejú tomu, že prečo sa takto správa, prečo takto vystupuje. Potom na neho začnú reagovať. Jeho učitelia, mentori mu začnú dávať rady. Z toho začne byť ešte viacej frustrovaný. Že potrebuje to uviesť do takej správnej miery v tom zmysle, že moja sloboda je do tej miery, dokiaľ začínajú hranice druhých ľudí, respektíve dokiaľ začína sloboda druhých ľudí. Že nemôžem ísť cez druhých. Nemôžem ísť hlavou proti múru. Nezmením všetko. A tiež treba nájsť ako keby takú diplomáciu v tom, čo si myslím, aké sú moje skúsenosti, čo považujem za správne, čo považujem za pravdu. Pretože keď vykomunikuje tú svoju pravdu takým tým diplomatickejším, pokojnejším spôsobom, je väčšia pravdepodobnosť, že ľudia tú pravdu príjmu, ako keď na to ide naozaj tak priamočiaro, agresívne a neústupčivo a ortodoxne a tak podobne. Desiatý dom je potom znamení škorpióna. Vodnárov veľa, veľa nájdete práve v oblasti, ktorá sa týka psychológie, psychiatrie, v okultných vedách, v mystických vedách, v joge, meditácii, v astrológii, v rôznych takých až pre našu spoločnosť smeroch, do ktorých sa bežný človek nerad púšťa, pretože sú také pre bežného človeka naozaj že zmetočné. Napríklad, keď sa dostávate, keď začnete uvažovať vôbec o nejakom takomto, že spirituálnom zmýšľaní alebo smere, alebo podstúpite prvý, druhý seminár, či už sú to naozaj že rodinné konštelácie, alebo kľudne aj firewalking, alebo čokoľvek, a počúvate tých ľudí a tých lektorov, čo vám to rozprávajú, tak začínate mať pocit, že žijete asi v nejakom divnom svete, že toto, čo sú za informácie, toto, čo je za vnímanie, však pre Boha toto je realita a o čom to rozprávajú. A keď to nebodaj príjmete za svoju pravdu, teda nebodaj, ale keď to príjmete za svoju pravdu, začnete si uvedomovať, že tí ľudia okolo vás sú iní, vy ste iní a zrazu sa ocitnete v takom vzduchoprázdne, v ktorom chvíľu trvá, než sa zorientujete a než dokážete v ňom nájsť takú nejakú stabilitu alebo pevnú pôdu pod nohami. A vodnári túto oblasť úplne zbožňujú. presne takéto to vzduchoprázdno, kedy niečo skončilo a niečo nové ešte nenastalo. Je to ako plameniak, proste keď stojí na jednej nohe. Oni si to užívajú, pretože vedia, čo môže nového vzniknúť, keď niečo staré zomrie. A veľmi radi toto aj vyvolávajú vo svojej práci. Keď s niekým pracujú, napríklad ako konzultanti, strašne radi rozbúrajú tie staré štruktúry a nechajú toho človeka, nech v tom chvíľu naozaj, že tápa, potrápi sa a potom nájde nové štruktúry. Ich to teší, pretože takto prichádza ako keby, že skutočná zmena prostredníctvom jednotlivca. 11. dom potom majú v znamení strelca. V tých spoločenských kontaktoch môžu byť naozaj veľmi dobrými učiteľmi. Preto im aj tak sedí tá oblasť humanitárna, neziskové organizácie, pretože oni v tom vidia taký ten vyšší zmysel. Robiť to. Robiť veci pre spoločnosť. Stotožniť sa s tou spoločnosťou. V takom zmysle, že toto je naša spoločnosť a ja vidím, čo má spraviť preto, aby sa tá spoločnosť posunula ďalej, aby sa zlepšila, aby sa niekam vyvinula, aby bola pravdivejšia, skutočnejšia, čistejšia. Takže veľmi, veľmi radi v tejto oblasti potom podnikajú alebo sa na ňu sústredia. A potom ten 12. dom, o ktorému sa hovorí buď domom podvedomia, ďalekých ciest, alebo takých neprístupných priestorov typu nemocnice, azily, väznice, alebo sa tomu hovorí aj domom takých skrytých nepriateľov, keďže naše podvedomie je našim asi azdaň najväčším nepriateľom. Západná astrológia zase 12. dom vníma ako takú tajomnú komnatu, o ktorej v podstate ani neviete, že ju máte. Tak to majú v znamení kozorožca. Dá sa to interpretovať tak, že im ako keby im chýbala nejaká tá štrukturovanosť a zodpovednosť v živote. Keď ju ale objavia a nejakým spôsobom implementujú do toho svojho života, ich výsledky budú o mnoho markantnejšie, o mnoho výraznejšie. Oni sami sa budú cítiť o mnoho lepšie, pretože tá spoločnosť ich začne príjmať. Takže toto všetko si môžete o vodnároch aj sami podľa seba, podľa vlastných skúseností prečítať. Stačí si naozaj ten horoskop otočiť tak, aby znamenie vodnára bolo teda na ascendente alebo v tom prvom dome. Ďalšia možnosť, ako pochopiť znamenie, je to pozrieť sa na to, kto ovláda toto znamenie. V západnej astrologii je to planéta Urán, ktorú si v podstate môžete predstaviť tak ako elektrický prúd, že vás zasiahne elektrický prúd. Je to niečo nečakané, je to niečo intenzívne, je to niečo, čo vás úplne vyhodí z kolají a musíte ako keby že chvíľu lapať až po dychu a neviete, či ste živí, či ste mŕtvi, čo sa vlastne deje. A keď z tejto skúsenosti vyviaznete z nej živí, dokážete tvoriť taký nový, pulzujúci, vnímavejší život. To je jedna z možných interpretácií. Samozrejme, dosaďte si všetko to, čo o Uráne viete. Napríklad teraz, ako to nahrávam, všade naokolo sú búrky, sú tornáda, čo je tiež podľa mňa veľmi pekným obrazom toho, ako taký vodnár dokáže konať, že je naozaj ako tornádo nepredvídateľné, neviete, ktorým smerom ide a keď tam príde, tak všetko zmetie. Vo vedskej astrologii však znamenie vodnára ovláda planéta Saturn, o ktorej sme sa bavili pri kozorožcoch. A zároveň v znamení vodnára má Saturn ako keby takú pozíciu, ktorá sa volá Mula Trikona Sign. To znamená, že znamenie, v ktorom korešpondujú charakteristiky znamenia s charakteristikou danej planéty. A keď sme sa bavili naposledy o Saturne pri kozorožcovi, tak som vám vravela, že podľa vedskej astrologie je Saturn najväčším rebelom spomedzi planét. Že vždy Saturn ide proti tým, ktorí sú na vrchole a zastáva si tých 99% ľudstva, ktoré je kvázi v úvodzovkách znevýhodnené. Takže vždy sa Saturn postaví na stranu slabších. A to máte aj vo vodnárovi. Vždy sa postaví na stranu slabších. Zároveň však od vodnára ovládá aj planéta, taká tieňová planéta, alebo teda bod horoskopu, záleží ako to, ktorá astrológia interpretuje, Rahu, alebo teda dračia hlava. Podľa tej vedskej astrológie Saturn ovláda, dajme tomu, na tých 80% a Rahu na takých 20%. Rahu vám prináša do života, nechcem povedať, že zámer alebo tak, ale je to skôr túžba, je to skôr obsesia, je to nejaký hlad, je to taký vnútorný nepokoj, že toto presne musím urobiť, toto chcem, a keď to dosiahnem, tak chcem ešte niečo ďalšie, a keď to dosiahnem, chcem zase ďalšie. Je to taká nikdy neukojiteľná túžba, nikdy neukojiteľný chtíč po niečom. Rahu ako také však ide v úvodzovkách, ide po veciach, ktoré sú materiálneho charakteru. Je na druhej strane, ako je Ketu, je 7 domov od Ketu, presne v opozícii, podľa západnej astrologie. A to Ketu je viac také spirituálne. Dá sa na to pozrieť aj z hľadiska minulých životov, že Ketu vám reprezentuje to, čo je tú tému, ktorú ste už dokonalili v minulom živote, a Rahu vám reprezentuje tému, ktorej ste sa možno vyhýbali alebo ktorú treba teraz vyriešiť, aby sa tieto dve témy dostali do balansu. Keď si to dáme napríklad keď tu je v 4. dome, Rahu v 10. V minulom živote ste sa venovali rodine, mohli ste byť matka, žena, ktorá mala x detí, starala sa len o domácnosť, o hospodárstvo, bola živená mužom, vôbec sa nemusela starať ako keby o financie, starala sa o to, aby bolo opraté, ožahlené, navarené, aby deti boli vychystané do školy, starala sa, aby bola úrada a takýto nejaký obraz. Bola to proste domáca žena. Mohla to byť kľudne aj žena, ktorá proste bola doma, pretože si našla bohatého manžela a mohla byť doma a venovala sa iba sebe. Kľudne aj takýto princíp. Teraz je Rahu v tom 10. dome, to znamená, že človek prechádza z toho, že bol u seba doma, do toho, že musí vedieť fungovať aj v tom vonkajšom svete. Že není to len o tom vytvárať si domov, starať sa o svoj domov, ale je to aj o tom, aby človek priniesol niečo do tej spoločnosti. Aby si našiel to svoje miesto v rámci spoločnosti a niečo v nej vykonal. Preto sa aj do tohto sveta narodil. Niečo má urobiť. Má tu nejaké to svoje miesto. Má tu nejaké to svoje poslanie. Takže Rahu po tom 10. dome až tak prahne po autorite vo vonkajšom svete, po nejakom statuse. Po tom, aby mohol meniť veci, ovládať veci, rozhodovať, manažovať, nakazovať ľuďom, čo majú robiť a tak ďalej a tak ďalej. A týmto, keď si ten človek ako keby tieto dva životy prežije, tak sa dostanú tie dve témy do súladu. Keď máte Ketu v 12. dome, mohli ste byť v minulom živote nejaký mních, o ktorého bolo postarané, ktorý celých 30 rokov len meditoval a niekam sa spirituálne posunul. Ale teraz vám to Rahu hovorí, že tak ale meditácia nie je všetko. Žiješ na tomto svete, v tomto živote treba riešiť aj každodennosť. Treba riešiť financie, treba riešiť prácu, treba riešiť kolegov, treba riešiť svoje zdravie, treba riešiť mnoho praktických vecí, ktoré nám vstupujú denne do života a ten život nám doslova komplikujú. Takže potom sa rodíte s tým Rahu v 6. dome, aby ste opäť vyvážili tieto dve témy. Tým, že som hovorila, že to Rahu je taká obsesívna energia, tak v podstate nikdy ten hlad, ktorý má po čomkoľvek, podľa toho, kde je postavené v horoskope, nikdy nie je ukojiteľný. Takže aj vodnár má ten chtič taký, že v podstate nikdy nie je úplne spokojný s tým, čo vytvoril, nikdy nie je úplne spokojný s tým, ako tá spoločnosť funguje, nikdy nie je spokojný s tou zmenou, ktorá prišla, pretože určite má podľa neho nejaké nedokonalosti a stále potrebuje ísť ďalej, ďalej, ďalej a viac a viac a viac a viac. Takže aj toto veľa hovorí o tej energii toho vodnára, že je naozaj taký až intenzívny a spolu s vodnárom prichádza taká trošku tým, že to Rahuketu sú také karmické body, tak prichádza s ním aj určitá karma a je to karma väčšinou spoločenská a je to o tom, že ten vodnár nebýva tou spoločnosťou veľmi pochopený. Musí naozaj celý život pracovať s tou tematikou, že mu druhý moc nerozumejú, že ho odhovárajú, že sa mu možno za chrbtom smejú, že je iný, že je považovaný za čudáka. Potom sa stáva, že naozaj sa iba niekde zadební v tej svojej miestnosti a robí tam na tých svojich výtvoroch a inováciách a konštruuje žiarovku alebo píše nejakú knihu, nejakú publikáciu, nejakú vedeckú štúdiu. Skôr je to také, ten vodnár je skôr taký technický, než by bol práve umelecký. A samozrejme aj to umelecké nadanie je tam prítomné, len není také, že by bol na základe fantázie vytvorené alebo nejaké imaginácie. Je to skôr o takom technickejšom smere, alebo potom naozaj, keby to už bolo takéto, tak je to smer fantasy. Napríklad Pán prsteňov, alebo Terry Pratchett. To sú také skôr vodnárske témy. Vytvorenie nejakého úplne divného, utopistického sveta. Existuje jedna kniha, ktorej, myslím, že to bola autorka, načrtla ženský svet. Že žijú proste len ženy na nejakom území, fungujú v nejakom teritóriu, v nejakých štruktúrach, pomáhajú si, proste taký ženský kruh. A zrazu čo sa stane, keď im prídu traja objavitelia do tohto sveta? Ako ich to začne meniť? Ako to vnímanie sa začne niekam inám posúvať? Aké tam nastanú problémy a tak ďalej? Že tá téma takej nejakej utopie alebo takého úplne iného divného sveta tam je. Môže to byť aj tematika toho, že aby človek si vytvorí predstavu ako autor, že čo sa stane, keď svet postihnú naraz viaceré prírodné katastrofy, ak dobre žije. Takže takéto akože témy sú pre vodnárov veľmi zaujímavé, ale naozaj viacej inklinujú k tomu, aby priniesli nejakú technickú inováciu, niečo skutočné v tom svete. To je ďalšia možnosť, teda ako môžete to znamenie spoznať. Ďalšia možnosť je, že si poviete naozaj, že čo predstavuje ten 11. dom, ktorý je pôvodne obývaný tým vodnárom. Sú to spoločenské kruhy, kontakty, zisky, túžby, starší súrodenci, potom sú to presne neziskové organizácie, veľakrát aj zvieratá alebo taká tá veterinárna starostlivosť. A všetky potom environmentálne témy od naozaj záchrany planéty, cez vodné zdroje, poľnohospodárstvo, topenie ľadovcov, už ma ani nenapadá. Naozaj, že je to veľmi veľká škála toho, čo to môže predstavovať. Takže doplňte si to podľa vlastných skúseností a vedomostí. No a keď si pozrieme, že potom, ktorá planéta vlastne funguje vo svojej exaltácii alebo debilitácii znamení vodnára, zistíme, že v podstate so znamením vodnára sú všetky planéty OK. Čo viem z vedskej astrológie, tak je to informácia, že akákoľvek planéta sedí vo vodnárovi, začne sa správať, ako keby sedela v znamení raka, ale jej energia je o mnoho viac taká intenzívna, extravagantná a taká až trošku psychoticko, neviem, či to je teraz správny výraz, aby ste sa o ne zlakli, tým psychotickým myslím, že to pre tých druhých ľudí je naozaj také elektrizujúce, jak je ten Urán. A je to taká nečakaná, premenlivá, až niekedy taká výbušná energia. Asi uvediem do príkladu, keď si predstavíte mamu, napríklad ten mesiac, ten znamení vodnára, Keď si predstavíte mamu, ktorá je veľmi starostlivá, tak v znamení vodnára potom môže byť až prehnane starostlivá. Môže dávať tomu dieťaťu slobodu, ale zároveň mu môže nejakým spôsobom brať. Môže to byť dokonca až taký typ, že tomu dieťaťu sugeruje nejaké choroby. Môže to ísť až do týchto intencií. Ale nezlaknite sa, hovorím vám to len ako príklad od tej škály najpríjemnejší až do tej škály, ktorá môže byť tak trošku nebezpečná. A k tomu sa vlastne dostanem teraz prostredníctvom tých konštelácií, pretože vedská astrológia vníma pod každým znamením ešte tri konštelácie, ktoré pod ním fungujú a dodávajú nejaké špecifické kvality danému znameniu podľa toho, v akom stupni to znamenie je, alebo teda v akom stupni je planéta v danom znamení. Pre znamenie vodnára sú to konštelácie Daništa, Satavičák a Purva Bhadrapada. Dúfam, že to správne vyslovujem. Konštelácia Daništa sa považuje za konšteláciu, ktorá reprezentuje ako keby tých najbohatších ľudí. Je to kvôli tomu, že ovládajú Saturn a Mars a Rahu, takže máte tam ako keby takúto schopnosť vykonávať nejaké ciele, máte tam tú akcioschopnosť a zároveň je tam to Rahu, ktoré je také, že to chce to hneď, má túžbu, má snahu, dokáže okamžite rozpoznať svoju príležitosť a ísť po nej. Čo reprezentuje túto konšteláciu je flauta alebo bubon. Znamená to presne, že títo ľudia sú ako keby v takom určitom flow, dokážu byť v správny čas na správnom mieste. A to im potom poskytuje obrovskú výhodu oproti ďalším ľuďom. Zároveň túto konšteláciu reprezentuje levica, ktorá v podstate dá svoj život za kohokoľvek zo skupiny, za kohokoľvek, koho považuje za člena svojej svorky. Takže táto energia toho vodnára, najmä teda v tejto konštelácii, ktorá ešte prechádza do Kozorožca a je do 6. stupňa 40 minút toho vodnára, takže úplne na začiatku, je veľmi obetavá pre tú spoločnosť alebo pre tú skupinu. Je to energia, ktorá ako keby nemá strach. Dokáže byť veľmi súťaživá, dokáže byť veľmi ochranárska, špeciálne naozaj je veľmi ochranárska voči deťom a takíto ľudia, ktorí majú nejaké prominentné planéty alebo napríklad buď Slnko, alebo môže to byť Venuša, alebo to môže byť Jupiter, tak priťahujú k sebe práve partnerov alebo manželov a manželky, ktorí sa zaoberajú tou ochranou detí alebo sami voči svojim deťom sú veľmi ochranársky. Ľudia v konštelácii Daništa sú väčšinou schopní veľmi dobre sa hýbať, tancovať, majú rytmus, majú hudobný sluch, vedia hrať na nejaký hudobný nástroj, môže to byť naozaj že bubon alebo flauta. Tiež je tu výrazné zastúpenie ľudí, ktorí dokážu čítať z pulzu, pretože je to tiež v podstate rytmus, ten puls, keď si to tak zoberiete. Sú to aj výborní doktori. Milujú bohatstvo, ale milujú ho v takej forme ako zlato, šperky, pozemky, čokoľvek, čo je také naozaj, že pripútané k tej materii. A hovorili sme teda o tomto aj o tom Kozorožcovi. A tu naozaj si musíte predstaviť, že do toho spadá ešte to Rahu. A to tomu dáva takú až obsesívnu energiu. Až takú naozaj takú, ktorá potrebuje niečo dosiahnuť a potrebuje sa prebojovať k tomu svojmu vytúženému cieľu. Ďalšia konštelácia sa volá Satabišak. Je od tých 6 stupňov 40 minút do 20 stupňov vodnára. A to je energia, ktorá je ovládaná Saturnom a Rahu. Reprezentuje ju buď kvet, alebo hviezdy, taktiež taký prázdny kruh, proste, alebo teda kruh. Znamená to to, že toto sú ľudia, ktorí majú veľmi radi určité hranice. Buď si ich dávajú sami, alebo im ich dáva spoločnosť. Môže sa stať, že vnímajú tieto hranice aj ako nepríjemné, ale že ako keby sa nemohli posunúť ďalej, než sú tieto hranice, aj keď by chceli, aj keď by potom túžili. Na druhej strane im tieto hranice dodávajú veľkú stabilitu a veľkú dôveru. Sú to tiež ľudia, ktorí sú opäť zaťažení na nejakú skupinu svojich priateľov. Môžete si to predstaviť ako vo filme Fotr je lotr, kedy vlastne sa vytváral ten kruh dôvery, v ktorom bola veľmi dôležitá lojalita, schopnosť si navzájom dôverovať, hovoriť pravdu, byť voči sebe priateľský, pokorný, rešpektovať sa, správať sa k sebe úctou, ale hlavne tam bolo teda to, že neklamať, nepodvádzať, nezavádzať a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia v tejto konštelácii chcú všetko dokončiť. Čo najrýchlejšie, ako sa len dá, sú veľmi rýchlo sexuálne aktívni v doskorom veku a majú schopnosť veľmi rýchlo aj uniknúť z nebezpečenstva. Dokážu zaspať aj postojačky, avšak majú v sebe takú veľkú eleganciu a majú veľmi veľa energie. Ale potrebujú si ju dobíjať teda tým spánkom, preto dokážu zaspať aj postojačky. Spia kvôli tomu, aby na jednej strane získali energiu, ale spia aj preto, že to majú radi, že ich to baví. Je im v tomto prípade jedno, že či majú ako keby pohodlie postele alebo nie, či majú pod sebou naozaj že trávu, zem alebo nejakú nepohodlnú posteľ, čo sa naozaj veľmi zíde, pokiaľ sa vydajú napríklad na nejakú púť alebo tak podobne. Majú veľmi dobre vyvinuté svaly, silné nohy. Majú potrebu naozaj vytvárať nejaké až také možno, že tajné spoločenstva, kde získavajú potom tajné informácie a z toho čerpajú svoju výhodu. Môžete ich nájsť a hrať napríklad basketbal, pretože tiež je tam teda tá obruč, ktorú ten kruh reprezentuje. A ako keby im vesmír poskytuje určitú ochranu. Táto konštelácia je tiež taká dosť mystická, veľmi zameraná na nejaké tajomstvá, na liečiteľstvo, na fyzické telo. Dokážu veľmi dobre riešiť problémy, sú výbornými konzultantmi a tiež sú veľmi múdri, dokážu v podstate predať hocičo, sú výborní v predaji. A svoj úspech väčšinou nachádzajú až okolo 32. až 36. roku života. Napriek tomu, že to Rahu chce všetko rýchlo, tak ten Saturn to ako keby spomaluje. Ak by ste sa pozreli na to, že v akých oblastiach by sa im napríklad darilo kariérne, tak sa im darí napríklad v tom riešení akýchkoľvek problémov, v tom liečiteľstve. Môžu to byť piloti, spisovatelia, sekretárky, ľudia od filmu, od televízie. Tiež v oblasti automoto sa títo ľudia veľakrát nachádzajú. Drogoví díleri sa spomínajú pri tejto konštelácii. Potom ľudia, ktorí pracujú ako nukleárni fyzici alebo pracujú s elektrinou. To sú tiež také oblasti, ktoré sú v tejto konštelácii naozaj veľmi výrazné. A posledná konštelácia, a to je naozaj tá konštelácia, ktorá je taká, nazvime to najdeštrukčnejšia, sa nazýva Purva Bhadrapada. Je od tých 20 stupňov 0 minút až do 3 stupňov 20 20 minút vo znamení Ryb. A táto konštelácia ovláda na planetu Saturn a planetu Jupiter. Reprezentuje ju ako keby muž s dvoma tvárami, alebo meče, alebo taký drak, ktorý chrlí oheň. A tiež môžete túto konšteláciu ako keby že predstaviť ako začiatok urny. Tá urna, ktorá vlastne vychádza, a to urna, časť urny, ktorú vidíte ako prvú, keď vychádza ten pohrebný sprievod. Je to kvôli tomu, že tá urna reprezentuje to, že človek je ako keby ešte tu na tomto pozemskom svete, ale zároveň tu už nie je. Takže tam vidíte ten prechod toho materiálneho sveta do toho spirituálneho sveta. Táto konštelácia sa považuje za najviac nepredvídateľnú a najviac neopísateľnú energiu spomedzi všetkých tých konštelácií, ktoré vedská astrológia pozná alebo ktoré špecifikuje. Je to konštelácia, ktorá má extrémne veľa energie, ale túto energiu treba využívať správnym spôsobom. Treba ju správne nasmerovať, pretože z vás môže spraviť na jednej strane mystika, liečiteľa, duchovného vodcu, duchovného sprievodcu, naozaj nejakého majstra, ale môže z vás spraviť aj drogového dílera, člena mafie, člena akýchkoľvek tajných klanov. Spomínajú sa v tomto prípade naozaj, že aj ľudia s temnou minulosťou alebo ľudia, ktorí stiahli na životy druhých. Ten muž s dvoma tvárami, ktorý reprezentuje túto konšteláciu, sa tiež podľa viacerých astrológov ako keby že líši, že kde sú tie tváre. Môže to byť tvár, ktorá má ako keby, že je tak rozdelená, že jedna tvár pozerá doprava, druhá doľava. V podstate vám to môže pripomínať až ako keby, že blížencov. Znamená to, že sú tam, je tam dvojaký potenciál, dve možnosti, dve rozhodnutia, určitá dualita. Alebo je to muž, ktorý má jednu tvár vpredu a jednu tvár vzadu. V zmysle toho, keď poznáte prvý diel Harryho Pottera, keď vlastne ten profesor Quirrell odhalil ten svoj turban a vzadu mal vlastne tvár toho Voldemorta. To sa tiež vysvetľuje tak, že buď jedna strana pozerá do budúcnosti, druhá do minulosti, jedna strana pozerá do matérie, druhá strana pozerá do spirituality, alebo ešte to môže aj znamenať presne to, že jedna strana pozerá smerom v dobro, na svetlo, a druhá pozerá ako keby do temnoty. Takže toto všetko je v tejto energii prítomné a tí, ktorí napríklad poznajú karty, poznajú tarot, tak podľa mňa karta Veža veľmi dobre charakterizuje túto energiu, pretože tento človek zažíva niekedy až veľmi drsné skúšky, ktoré prichádzajú zvonku a prinášajú mu vnútornú transformáciu. Ako keby táto energia by v skutočnosti, alebo tento človek by v skutočnosti sa chcel cítiť dobre, relaxovane, pokojne. Nechcel by niekedy tak povedzme, že pracovať, že tá práca ho frustruje. Je to človek, ktorý nedokáže úplne dobre fungovať v takom tom pracovnom živote, chodiť denne do práce na 8 hodín s tými istými kolegami, byť zavretý v nejakej kancelárii, riešiť nejaké problémy, ktoré mu niekto povie, a iba tak ako keby, že pracovať preto, že to spoločnosť vyžaduje, pretože si treba zarobiť peniaze. Takéto nejaké myslové nastavenie, životné nastavenie ho naozaj že nenormálne vyčerpáva. Takýto človek si potrebuje nájsť smer, svoje životné poslanie. Táto konštelácia je naozaj o tom, že potrebuje mať tento človek zmysel života. veľakrát ho nájde buď v práci s deťmi, alebo v kariére, ktorá sa naozaj zaoberá deťmi. Môže to byť kľudne aj vlastné podnikanie, môže to byť aj normálne tá stabilná práca, ale ako náhle tam už bude mať ten zmysel, že robím niečo, čo mu rozumiem, prečo robím. Napríklad som učiteľkou v materskej škôlke, pretože milujem deti, chcem im niečo dať do života, ešte kým sú takéto maličké, chcem ich na ten život pripraviť, chcem im dať zo seba to najlepšie, niečo ich naučiť ich fungovať v tom kolektíve, komunikovať, riešiť problémy, nadväzovať priateľstva, rozmýšľať v rámci toho, že ako sám seba ďalej rozvíjať, tak v tomto momente už to nie je len práca. Už je to životné poslanie, napriek tomu, že tam treba denne chodiť, je tam ten istý kolektív, nejaká zavretá kancelária, zavretá budova a je to od vtedy do vtedy a skôr sa odtiaľ proste nedostanem. Ale je to zmysel a toto naozaj potrebujú. Títo ľudia, pokiaľ sa nahnevajú a vedia sa nahnevať, vedia sa veľmi rýchlo nahnevať, tak sú až takí excentrickí, kričia, vrčia, hulákajú. A sú takí naozaj, že ten prejav hnevu je veľmi, veľmi otvorený. Majú tendenciu sledovať najmä teda svoje deti, ani nie tak partnerov, a riešiť to, kde tie deti v skutočnosti sú, či sú v bezpečí, kde sú a s kým sú. Takže veľakrát majú veľmi radi zapnuté u deťov v mobile tie aplikácie, ktoré trackujú ich polohu. Alebo si pozerajú potom ich profily na Facebooku, aby ceca vedeli, že aké aktivity tie deti robia, keď nie sú doma a či je to naozaj bezpečné. Oni v skutočnosti sa snažia tie deti ochrániť pred tým vonkajším svetom. Sú to ľudia, ktorí sa naozaj zaoberajú takými tými témami ako UFO, paranormálne javy. Majú radi veci, ktoré sú skryté, alebo dokonca majú radi aj veci, ktoré sú staré, už sú nepotrebné a oni chcú buď zrenovovať, alebo ich aspoň mať doma, pretože im pripomínajú tú minulosť. Majú tendenciu sa tiež starať o umierajúcich ľudí, veľakrát ich nájdete aj v tejto oblasti. A čo je veľmi charakteristické pre nich, čo je tiež zaujímavé a ja som sama bola veľmi prekvapená, že to naozaj platí, tak keď varia alebo pracujú na niečom, väčšinou práve v kuchyni, tak stoja na jednej nohe. Neviem, ako je to možné, že táto charakteristika funguje. Viem to preto, lebo ja to robím tiež a na mňa táto energia podľa celého horoskopu tiež spadá. A tak ja keď varím, tak v podstate stojím v takej tej yogistickej pozícii zvanej strom. Že stojím na jednej nohe a druhú nohu mám zlomenú v kolene a v podstate opretú o druhé koleno. Títo ľudia milujú tiež klasické filmy. Jednorožcov to môžete vidieť už keď sú malé deti. A veľmi nemajú radi, keď je niekto, kto je nevinný, terorizovaný. Takže sú veľmi citliví na akékoľvek takéto veci, keď sa ubližuje nevinným alebo keď sa ubližuje deťom. Môžu to byť napríklad ľudia, ktorí naozaj riešia tému sexuálneho obťažovania mladistvých na internete. Ešte to som zabudla povedať, že ten internet je pre vodnárov veľmi, veľmi silnou domenou, že radi sa pohybujú práve v takomto ako kebyže informačnom svete. A tiež je pre nich inak charakteristická kundalíny energia, ako keby také až buď zobudzanie tej kundalíny energie, alebo náhle prebudenie tej kundalíny energie, kedy vás zaplaví obrovské množstvo energie a ako keby ešte vôbec ste nemali čas sa s ňou vysporiadať a naučiť sa s ňou pracovať a neviete, čo sa s vami deje a musíte sa ako keby že čo najrychlejšie naučiť ju nejakým spôsobom nasmerovať, inak vás prevalcuje. A tiež sú to výborní atleti. Takže keď si pozrieme oblasti, v ktorých by mohli sa nájsť kariérne, tak je to patológia, akékoľvek zameranie alebo teda akákoľvek profesia, ktorá súvisí s umieraním, s umierajúcimi ľuďmi, so starostlivosťou o umierajúcich, starostlivosť o deti, yoga, kundalíny meditácie, ochrana životného prostredia, veľké organizácie, rôzne mystérie alebo taká tá temná strana života. Dokonca sa nachádzajú v oblasti ako napríklad hasiči, farmaceutický priemysel alebo práca s toxickými látkami, alebo potom je tá ochrana životného prostredia. Takže toto by bolo z tých konštelácií. Dúfam, že som vám čo najlepšie tú energiu vodnára popísala. Je to naozaj energia, ktorá podľa mňa naozaj není dobre pochopiteľná pre niekoho druhého, a ja sama vodnár nie som a nemám ani veľa planet zastúpených vo vodnárovi. Povedala by som, že nemám žiadne planety zastúpené vo vodnárovi. Poznala som týchto ľudí, poznala som ľudí, ktorí boli viac takýto, a ako som vám opísala, poznala som aj ľudí, ktorí takí vôbec neboli, alebo boli iba v určitej oblasti svojho života presne takýto, ale na to ich bolo veľmi dobre treba spoznať. Takže ešte z toho plynie také ponaučenie, že vodnára nevždy spoznáte voľným okom. Vie sa veľmi dobre maskovať, vie sa v tej spoločnosti naozaj tváriť ako každý iný bežný občan, a skôr tú jeho vodnársku črtu spoznáte až vtedy, keď sa dostanete do toho jeho kruhu dôvery. A lebo naozaj navonok vodnár môže pôsobiť ako studený čumák, ako niekto veľmi technický, možno niekedy až praktický, tým, že ho ovláda ten Saturn. A až potom, keď sa s ním dostávate do užšieho kontaktu, zisťujete, ako veľmi je intenzívny v určitých témach, ako veľmi inovatívny je v nich, ako naozaj, že inak myslí, inak premýšľa, inak prežíva ten svet, inak ho vníma. A s akými všetkými problémami sa vlastne počas toho života stretol, pretože naozaj dnešný svet ako keby nebol nastavený na inakosť. Je stále ešte trošku štrukturovaný a snažiaci sa dať veci do určitých schém a škatuliek, a z toho vodnár samozrejme okamžite vyskakuje a vypadáva. A potom sa cíti ako keby na okraji spoločnosti a stáva sa takým ako keby tulákom toho zodiaku, alebo tulákom spomedzi tých všetkých znamení, takým tým typickým vedátorom, ako bol napríklad Tesla alebo podobne. Že nie sú vodnári veľakrát pochopení tou spoločnosťou v čase, kedy v nej žijú, a ich odkaz býva pochopený až neskôr, veľakrát až po ich smrti. Ale tým by samozrejme nemal byť žiaden vodnár nejako ovplyvniteľný alebo ovplyvnený, dokonca si myslím, že ani není. A oni na tom odkaze svojom veľmi ťažko pracujú, veľmi radi na ňom pracujú, a pokiaľ nájdu ten zmysel svojho života, tak sú naozaj veľmi úžasní ľudia, ktorých pokiaľ pustíte do svojho srdca alebo pustíte vôbec ich myšlienky do tej svojej schémy myslenia a vnímania sveta, tak vám môžu ten váš svet naozaj veľmi obohatiť alebo zničiť. Aj to je taká ich domena. Týmto by som to uzavrela. Ak máte akékoľvek otázky, kľudne mi píšte mail. A ako hovorím vždy, keď študujete astrológiu, študujte viaceré zdroje, čítajte veľa článkov, počúvajte veľa podcastov, veľa videí. Je množstvo dobrých astrológov, množstvo horších astrológov, ale to neznamená, že nemajú čo povedať. Každý z nich má niečo načítané, má nejaké skúsenosti, niečo má odpozorované. A čím viac toho budete poznať, tým ľahšie si vyberete to, čo vám intuitívne sedí, čo intuitívne považujete za správne. Takže aj keď mňa počúvate, vyberajte si z toho len to, čo sa mi považujete, že je pravdivé. A ostatné už nechajte na svojich skúsenostiach a na vlastnom pozorovaní. Takže želám vám ešte všetkým pekný večer. Dúfam, že nás teda tornáda obídu. A budeme sa počuť zase cca takto o týždeň. Tak čaute.